В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз і Росія порозумілися на овочевому саміті у Нижньому Новгороді.
Ми готові відновити постачання під гарантії компетентних служб Європейського Союзу.
Служб Євросоюзу такі поставки возобновити.
Вроцлавський глобальний форум про стан демократії у Північній Африці та в країнах Східної Європи.
Нещодавно Польщу відвідав президент Сполучених Штатів Барак Обама, а невдовзі Польща голосуватиме в Європейському Союзі. Це найкращий момент для розмови про демократію, безпеку та енергетику.
Про це та інше у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. У столиці Ємену Сані в п'ятницю близько 100 тисяч осіб взяли участь у демонстрації з вимогою усунути від влади президента Алі Абдалу Салеха. Ця акція була наймасовішою, починаючи з 3 червня, коли Салех був поранений під час обстрілу повстанцями його резиденції. Одночасно з демонстрацією в Сані в кількох кілометрах від столиці зібрались прихильники президента, щоб висловити радість у зв'язку з повідомленнями про те, що стан здоров'я Салеха значно поліпшився. Салех разом із кількома високопоставленими чиновниками, які також були поранені, виїхав на лікування до Саудівської Аравії. Уряд Норвегії вирішив скоротити участь своїх збройних сил у воєнній операції НАТО в Лівії. Тепер замість 6 норвезьких винищувачів в авіарейдах союзників братимуть участь лише 4. З 1 серпня Норвегія повністю припинить участь в лівійській операції. Міністр оборони Норвегії Грете Фаремо заявила, що очікує розуміння з боку НАТО, оскільки Норвегія, яка має відносно малий військово-повітряний флот, не може собі дозволити тривалу участь у спільній операції. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган, який раніше утримувався від критики сирійського режиму, звинуватив президента Башара Асада в жорстокому придушенні протестів, торкаючись проблеми все більшого числа сирійських біженців. Ердоган, зокрема, сказав: ми не можемо зачинити двері перед людьми, які втікають, рятуючи життя, до Туреччини. Ми вимушені їх приймати, але як довго це триватиме – це інше питання. Заявив турецький прем'єр. Сьогодні надійшло повідомлення, що сирійські сили безпеки вбили на півдні країни двох учасників антиурядової демонстрації. Повідомляє також про загибель 3 осіб у столиці країни Дамаску. У російській столиці невідомі кількома пострілами в голову вбили колишнього полковника Юрія Буданова, засудженого свого часу на 10 років за вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої і звільненого достроково на початку 2009 року. Віса Кунгаєв, батько вбитої 11 років тому доньки, в інтерв'ю для Радіо Свобода заперечив свою будь-яку причетність до вбивства Буданова. Якщо б я це зробив, я б сказав: так, я це зробив, і ви можете мені дати 10 років. Видно, там ще хтось зводить рахунки. Джерелом поширення на півночі Німеччини смертельно небезпечної інфекції, викликаної бактерією кишкової палички, з дуже великою вірогідністю були паростки бобових. Про це в п'ятницю, посилаючись на дані лабораторних досліджень, заявив керівник Німецького інституту контролю за поширенням інфекційних захворювань Райнхард Бургер. Жертвами захворювання стали вже 30 осіб, захворіли понад 3 тисячі, пані Людмило.
Дякую, Зиновію. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Росія погодилася зняти заборону на ввезення європейських овочів під чесне слово Європейського Союзу. Це один з найважливіших підсумків саміту ЄС-Росія, що відбувся в російському Нижньому Новгороді. Заборона на ввезення європейських овочів у зв'язку з поширенням небезпечної бактерії проіснувала в Росії лише тиждень, але встигла перетворитися на одне з найдошкульніших питань двосторонніх відносин, розповідає Марія Щур.
Президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що заборону на імпорт овочів з Європейського Союзу скасують, як тільки Брюссель надасть документи, які гарантуватимуть безпеку європейської продукції.
Ми обговорювали механізм возобновлення поставок
європейських. Ми обговорювали механізм поновлення постачання європейських овочів на російський ринок. Ми готові відновити такі постачання під гарантії компетентних служб Європейського Союзу.
Служб Євросоюзу такі поставки возобновити.
Росія раніше заявляла, що не відкриє дорогу європейському імпорту доти, доки не буде з'ясовано джерело походження інфекції. Заборону на імпорт Росія запровадила минулого тижня після того, як рідкісний різновид бактерії Еколі забрав життя близько 30 людей і заразив понад 2 тисячі людей, переважно у північній Німеччині. Проблема заборони на імпорт овочів з Європи неочікувано переросла у найголовнішу у стосунках ЄС і Росії. Хоча після закінчення саміту, що проходив за закритими дверима у Нижньому Новгороді, президент Європейської комісії Герман Ван Ромпей заявив, що переговори були змістовними і щодо інших питань двосторонніх стосунків. За словами Ван Ромпея, переговори підтвердили, що Росія та Європейський Союз мають багато спільних інтересів у питаннях зовнішньої політики. Європейський політик наголосив, що ЄС і Росія мають спільні зобов'язання щодо проблем Близького Сходу, вони є союзниками щодо Лівії і вважають, що лівійський лідер Муаммар Каддафі має піти. Також ЄС і Росія обговорювали придністровську проблему, заявив Ван Ромпей, але не уточнив позиції сторін щодо цього питання. Також сторони обговорили питання пом'якшення візового режиму для росіян, які подорожують до країн Європи. Окремим пунктом переговорів було питання вступу Росії до Світової організації торгівлі. За словами російського лідера Дмитра Медведєва, це може статися ще до кінця цього року. Росія, яка намагалася стати членом СОТ вже близько 18 років, є найбільшою світовою економікою, яка поки що не увійшла до Світового торговельного клубу. Напередодні зустрічі на Волзі ЄС критикував Росію за порушення зобов'язань перед СОТ у зв'язку із забороною на ввіз овочів. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляв тоді, що Росія не збирається троїти свій народ заради вступу до СОТ. Марія Щур, Радіо Свобода.
Незважаючи на зовнішнє потепління в стосунках між Києвом та Москвою, росіяни продовжують тиснути на українську владу. Тим часом, на думку європейських експертів, нинішня Україна – це, з одного боку, повернення стабільності, з іншого – концентрація влади в руках команди Януковича з усіма наслідками, що породжує цей процес. Про це, а також про політику безпеки України та вплив арабських революцій на українсько-європейські стосунки, фахівець з питань Росії, України та держав Кавказу при Французькому Інституті зовнішніх відносин Домінік Фін розповів кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці.
Пане Фін, росіяни далі тримають українців під тиском газових цін. Чи не може це, врешті-решт, примусити президента Януковича поступитися якоюсь часткою української суверенності на користь Кремля, який взамін погодиться знизити ціну на газ?
У цьому контексті слід пригадати, що газові ціни – надзвичайно важливий елемент внутрішньої і міжнародної політики України. Від цього залежить економіка, родинні бюджети і прибутки української і промисловості, не кажучи вже про інтереси тих, хто оточує президента. Ймовірно, слід чекати нового компромісу, бо газові ціни для українців нині справді дуже завищені порівняно з іншими. І з огляду на ринкові ціни на нафту, вони далі зростатимуть. Я не думаю, що цей компроміс зачіпатиме суверенітет України, хоча ми бачили вагання Януковича щодо можливого вступу до Митного Союзу з Росією. Тепер ми побачили, що він не готовий заходити так далеко до членства в цьому об'єднанні. Гадаю, що згодом з'явиться якась угода щодо транзиту російського газу або щодо інших російських інтересів, причому економічних, бо влада України бачила, який шок викликали харківські угоди. Втім, компроміс, на який піде Київ із Москвою, може бути дуже оригінальний і новаторський.
Більшість європейських фахівців у нинішній ситуації в Україні насамперед вбачають повернення до стабільності. Тільки невелика частина місцевих експертів каже, що це насамперед концентрація влади. Щойно із критикою методів тиску на опозицію виступив і Європарламент. Що думаєте про нинішні процеси в Україні ви?
На мій погляд, обидва процеси відбуваються одночасно. І з одного боку, повернення до стабільності після колишніх внутрішніх конфліктів у помаранчевій команді та з опозицією. І з іншого, метод, яким досягли цієї стабільності, це є концентрація влади в руках Януковича. Тепер питання в тому, якими будуть наслідки цього подвійного процесу. Нині важливо, щоб українська опозиція професійно виконувала свою місію, висувала політичні пропозиції, а не лише критикувала. Цю головну роль представники опозиції нині виконують дуже слабо.
Події у арабському світі притягнули всю увагу Євросоюзу. Чи не може це призвести до того, що підтримка демократичних перетворень на сході Європи, зокрема в Україні, може залишитися на узбіччі?
Я не до кінця згодний з цією позицією. Проблеми Північної Африки виявили великий прорахунок зовнішньої політики Євросоюзу. Вона переглядає стосунки з цими державами, їхньою владою та особливо з пересічними громадянами. Форма теперішньої політики сусідства змінилася, і дивлячись на південь, Європа звертає особливу увагу й на ситуацію на сході Європи, скажімо, в Україні. Це мало б допомогти в реалізації планів Євросоюзу та України.
Фахівець з питань Росії, України та держав Кавказу при Французькому інституті зовнішніх відносин Домінік Фін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У польському Вроцлаві сьогодні розпочався Вроцлавський глобальний форум. Цю трансатлантичну конференцію вже вдруге спільно організували міська влада та Атлантична рада Сполучених Штатів. Учасники форуму дискутують про головування Польщі в Євросоюзі, про перспективи видобування сланцевого газу, а також про стан демократії у Північній Африці та в країнах Східної Європи, зокрема в Україні. Докладніше про перебіг Вроцлавського глобального форуму у матеріалі Ростислава Крамера.
Енергія, безпека, демократія – ці три ключові слова важливі для майбутнього. Такими словами мер Вроцлава Рафал Дудкєвіч відкрив Вроцлавський глобальний форум. Саме навколо цих слів точиться міжнародна конференція, участь у якій беруть понад 300 політиків та експертів з питань державного управління і бізнесу. Про те, чому Вроцлавський форум організовано саме у ці червневі дні, говорив голова Атлантичної ради США Фредерік Кемпе. Він пояснив.
Нещодавно Польщу відвідав президент Сполучених Штатів Барак Обама, а невдовзі Польща голосуватиме в Європейському Союзі. Це найкращий момент для розмови про демократію, безпеку та енергетику.
Учасники форуму значну увагу приділили подіям на Близькому Сході та в Північній Африці. Про те, як вирішити кризу в цих регіонах, говорив екс-радник президента Барака Обами з питань безпеки генерал Джеймс Джонс. Він наголошував на тому, що ситуацію в північноафриканських країнах не вдасться змінити на краще, якщо держави Заходу зосередяться лише на військовому втручанні. Мовляв, тим народам, які прагнуть демократизувати свої держави, потрібно надати економічну допомогу і посприяти в системній трансформації. На думку президента Польщі Броніслава Комаровського, країни Північноатлантичного блоку та ЄС не повинні радикально міняти свої зовнішньополітичні пріоритети. Комаровський висловив сподівання, що північноафриканські та близькосхідні події не відсунуть на другий план завдання, пов'язані з демократизацією у Східній Європі. За припущенням Комаровського, східноєвропейською державою, у якій найреальніше у близькому майбутньому здійснити докорінні демократичні перетворення, є Молдова. Натомість, вважає польський президент, стратегічно важливою для проведення змін у всій Східній Європі є Україна.
Україна є ключем до майбутнього цього регіону. І варто в то інвестувати.
Україна – це ключ до майбутнього цього регіону, у неї потрібно інвестувати. Тому я дуже задоволений, що на нещодавньому саміті у Варшаві відбулася зустріч і розмова президента Сполучених Штатів Обами з президентом України Януковичем. Це відкриває шанси для процесів, які можуть привести Україну у світ західних цінностей.
Україна може привести до світу західних цінностей.
Президент Броніслав Комаровський наголошував на тому, що просування західних цінностей в Україну – це не тільки економіка та управління, але й права людини і демократія. Звертаючись до учасників форуму, Комаровський говорив.
Ми тішимо в спосіб винятковий. Слова, які падали в Варшаві з уст президента Януковича.
Я дуже зрадів, коли з уст президента Януковича прозвучали слова, сказані президентові Обамі, які можна і потрібно прочитати як обіцянку шукати механізми, що наблизять Україну до стандартів. Стандартів західного світу,
зближаючи Україну до стандартів світу західного.
Саме з метою популяризації таких західних цінностей, як права людини і свобода слова, під час Вроцлавського форуму буде відзначено кількох правозахисників і журналістів з Білорусі та Єгипту. Нагороду Вроцлавського глобального форуму отримує також американський сенатор Маккейн, кандидат від партії республіканців на посаду президента США у 2008 році. Спеціальні відзнаки за поширення зони свободи у світі отримують польський та молдавський народи. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Україна і Молдова – конкуренти на Дунаї.
Для того, щоб Донецький регіон України ефективно працював, має працювати вся держава. Це має бути експортні потоки, переорієнтування транзитного потенціалу. І це має бути залізнична колія до цього порту із європейською шириною.
Латиський слід на Слобожанщині.
В Харкові було декілька латиських шкіл та дитячий садочок. Виходила латиська газета, а в місцевій Івангельсько-лютеранській церкві богослужіння велося латиською мовою.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Британська газета «Індепендент» сьогодні висловлює занепокоєння загальною готовністю чи радше неготовністю України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Болгарська «Труд» критикує Євросоюз за відмову прийняти до шенгенської зони Болгарію, яка не має внутрішнього прикордонного контролю. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Британська газета «Індепендент», яка, слід зазначити, належить російському мільйонерові і колишньому агентові КГБ Олександру Лебедєву, пише про проблеми з підготовкою України до Євро-2012. Ці проблеми, згідно з виданням, стосуються розбудови інфраструктури. Щоденник повідомляє про інспекційну поїздку представників керівного європейського футбольного органу УЄФА українськими містами, що прийматимуть турнір влітку наступного року. У статті приділяється досить багато уваги зусиллям, які докладає для організації Євро-2012 у Харкові мільярдер Олександр Ярославський. Його названо харизматичною людиною та живим доказом того, якими темпами відбуваються зміни в Україні. Повідомляється, що на гроші Ярославського було відремонтовано Харківський стадіон та будується нова злітно-посадкова смуга і термінал на місцевому литовищі. Газета пише, що Харків до чемпіонату забезпечить 2000 готельних номерів та велику фан-зону у міському парку. Щодо підготовки Львова, то у статті стверджується, що українські урядовці применшують проблеми зі спорудженням стадіону і інфраструктури там. Автор повідомляє, що будівельники працюють цілодобово, намагаючися надолужити згаяний час. Мовиться і про те, що дехто в Україні виступає проти проведення Євро-2012. Автор зустрів таких людей у Львові. Але найбільшу тривогу викликає стан справ на Київському олімпійському стадіоні, бо вартість його будівництва зросла вдвічі порівняно з кошторисом, а будівельники серйозно відстають з терміном, зазначає британська газета, що належить росіянину Лебедєву. Під час зустрічі у четвер міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу Болгарії та Румунії було відмовлено у прийнятті до шенгенської зони ЄС, у межах якої немає внутрішнього прикордонного контролю. Болгарська газета «Труд» не приховує обурення. Болгарія не лише виконала усі критерії, пов'язані з технічним боком прикордонного контролю, а й Європейський парламент величезною більшістю голосів дозволив їй вступити до шенгенської зони. Ці незаперечні факти були відкинуті через безпідставні сумніви політиків. У статті мовиться, що деякі міністри побоюються високого рівня корупції в Болгарії. Тоді треба було б виключити із Шенгену Грецію, де рівень корупції ще вищий, вважає автор. Також були сумніви, що Болгарія здатна належно стерегти кордони ЄС. У такому випадку варто виключити Італію, яка не може дати собі раду з африканськими іммігрантами, наголошує автор. Нам не лишається нічого іншого, як висловити жаль щодо рішень, які ухвалює стара Європа з її, мовляв, такою сильною демократією, наголошує болгарське видання. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цими днями міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко і керівники Одещини відвідали порт Рені, де повідомили про намір залучати інвестиції в розвиток міста та всього українського Придунав'я. А керівники Молдови привезли європейських бізнесменів до порту Джурджулешти, який європейські фахівці називають конкурентом Рені. Крім того, з української сторони все частіше лунають пропозиції перетворити Рені на потужний торговельний порт і транспортний вузол у дельті Дунаю. Наскільки ці плани реальні для здійснення? Про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Відстань між Одесою та Рені близько 300 кілометрів. Сучасний автобус долає їх за 4,5 години, оскільки дорога Одеса із Маїл-Рені більше подібна на битий сільський шлях, аніж на автотрасу. Здовж дороги важко знайти місце, де можна відпочити і попоїсти, а нормальні туалети є лише на бензозаправках. Тож не кожен інвестор, який хотів би розпочати бізнес в українському Придунав'ї, зможе потрапити до Рені без проблем. До речі, у самому місті не вистачає готелів, ділових центрів тощо. Тим не менше, уряд Довці вважають, що за певних умов Рені розвиватиметься успішно. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вважає, що порт треба включити у систему міжнародних та міжконтинентальних перевезень.
Йдеться про зацікавленість Казахстану в кінцевому рахунку виходу на Дунай своїми вуглеводними, в тому числі і скрапленим газом. Це вимагає, звичайно, серйозної проробки, чіткого розуміння, що буде не тільки завтра, а що буде у середньостроковій, краще і у віддаленій перспективі.
Розвиток Рені залежить від здійснення Україною Дунайської стратегії, яку ухвалено Євросоюзом і державами-сусідками, вважає експерт Національного інституту проблем економічного розвитку з Одеси Олег Рубель.
Для того, щоб Дунайський регіон України ефективно працював, має працювати вся держава. Це має бути експортні потоки, переорієнтування транзитного потенціалу, єдина логістична система. Це має бути залізнична колія до цього порту із європейською шириною.
Більшість українських експертів вважають стратегічною помилкою передачу Україною Молдові контролю над Джурджулешти, згідно з двосторонньою угодою про лінію кордону, яку підписано 15 років тому. І відтоді Молдова вкладає у розвиток порту Джурджулешти значні кошти. За останні 5 років там збудовані нафтоналивний комплекс, вантажний і пасажирські морські термінали. Як нещодавно заявив спікер молдовського парламенту Міхай Гімпу, це перетворило Молдову на морську державу. Ще одна конкурентна галузь у Придунав'ї – туризм, адже у цьому регіоні проживають багато народів, носіїв самобутніх культурних традицій. І Україна та Молдова презентують туристичний потенціал регіону. За даними Європейської туристичної асоціації, у мандрівників з Австрії, Німеччини, Румунії популярні сплави по Пруту і Дунаю та зелений туризм. До того ж, європейці у захваті від місцевої кухні. І дунайська юшка або мамалига з брінзою та сметаною, домашні червоні вина – це стратегічний туристичний запас Придунав'я. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейську свободу завершуємо у Харкові, багатонаціональному місті, в історії якого значну роль відіграла латиська діаспора. Латиські лікарі, науковці, архітектори та музиканти, які були евакуйовані в роки Першої світової війни із Риги до Харкова, внесли вагомий внесок у розвиток виробництва, культури, науки та освіти міста. У перебігу презентації в Ризі збірки «Латиші на Харківщині» її автори зазначили, що латиський період на Слобожанщині не завершився. Наразі сьогодні він набуває нових образів. І про це розповідає Людмила Пилип.
Понад 20 тисяч латишів у 1915 році іммігрували з Латвії до Харкова. Із Риги до столиці Слобожанщини за часів Першої світової війни були перевезені також заводи і фабрики, які й нині тут діють, але вже за іншими назвами. Зокрема, ризька фабрика велосипедів Олександра Лейтнера нині відома як Харківський електромеханічний завод. Директор Центру краєзнавства Харківського національного університету імені Каразіна професор Сергій Куделко розповів Радіо Свобода, що з Харковом пов'язана діяльність відомого латиського лікаря Вільгельма Грубе, архітектора Юлія Цауне, композиторів та музикантів братів Юр'янів, геніального лінгвіста Яніса Ензеліна.
Було багато видатних аташів. І не тільки. Я вам скажу, яке місце має у нас у Харкові, ну, мабуть, 10 топонімів, пов'язаних з Латвією. Є вулиця Латиська, є вулиця Риська і таке інше.
Зазначив Сергій Куделко. Довідатися більше про латиський слід в історії Харкова вдалося завдяки співпраці Державного архіву Харківської області, Центру краєзнавства Харківського університету імені Каразіна та Академічної бібліотеки Латвійського університету, зокрема її керівника Венти Коцере. Результатом діяльності латвійських та українських істориків, бібліотекарів та архівних працівників стала збірка «Латиші на Харківщині». У виданні зібрані архівні документи початку ХХ століття, які розповідають про міграцію уродженців Латвії до Слобожанщини. Архівні документи дозволяють поглянути в минуле, зокрема довідатися про те, що в Харкові було декілька латиських шкіл та дитячий садочок, виходила латиська газета, а у місцевій Івангельсько-лютеранській церкві богослужіння велося латиською мовою. Завдяки виданню нащадки тих латишів, які колись проживали в Харкові, дізналися більше про своїх пращурів. Зокрема, присутній на презентації збірки у Ризі академік Ерік Блумс розповів про те, як доля його матері пов'язана з Харковом.
Це було тоді, коли в 1919 році латиська стрілецька дивізія боролася під Харковом. Багато з них потрапили до госпіталю, і моя мама їм допомагала. Якщо говорити про професійний аспект, то я, перебуваючи на Харківському електромеханічному заводі, був приємно вражений, що там працювали робітники, які вільно розмовляли латиською мовою.
Розповів Ерік Блумс. І нині на Слобожанщині проживає численна латиська діаспора. Латвія, Харків активно співпрацюють. Одним із свідчень цієї співпраці є встановлення побратимських стосунків між Харковом і Даугавпілсом, укладення угод між низкою латвійських і харківських підприємств та учбових закладів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.